Rusya siyasetinde Kırım eyporiyası. Vladimir Putin'in reytingi son 5 ilde en yüksek hedde satıp 75,7% olup. Bunu Ümumrusiya Sorğu Mərkəzi elan edib. Əslində belə də olmalıydı. Rusiyada bir başqa nəticə olsaydı, bu təəccüblü olardı. Həm də belə alınır ki, Vladimir Putinin hiddətlə 5-ci kolon adlandırdığı müxalifət və onun tərəfdarları bir o qədər də çox deyirlər. Bəlkə də digər ölkələrin prizmasından baxanda da burada qəribə heç nə yoxdur. Dünya özü biz düşündüyümüzdən bir qədər mürəkkəb qurulub. Bəli, bir vaxt Bülent Ecevit Kiprə qoşun daxil edərkən, Tetçirdə Falkland adaları uğrunda savaş apararkən onların da reytingi qalxmışdı. Elə George Bush da İraqa hücum edərkən reytingi düşməmişdi. Nə gizə də insanlar öz dövlətlərinin dünyada söz və güc sahibi olmasından xoşlanırlar. Böyük dövlətlər bir tərəfə, hətta kiçik dövlətlərin də insanlarına bu hisslər yad deyil. Amma Rusiyada bu daha qabarıqdır. Hətta bir qədər hiperbolizə edilmiş formadadır. Fəqət nə etmək olar? İndi buna Ukraynanın digər güvam ölkələrin reaksiyası maraqlıdır. Nə qədər təəccüblü olsa da Qazaxıstan Kırımın ilhaqını dəstəklədi. Ukrayna isə bu problemə hələ dimaşlarla cavab verir. Bu ölkə artıq MDB-də sədrlikdən imtina edib. Onun MDB sıralarından çıxacağı haqda bəyanatlar da səslənir. Çox maraqlıdır ki, baş verən bu qədər hadisədən sonra Rusiya hələ də Ukraynadan yaxın qonşuluq münasibətləri umur, onun MDB-də qalmasını arzu edir. Həqiqətən də təəccüblüdür. Dedik ki, Putinin reytingin qalxmasının analogiyaları olub. Amma bu qədər soyuq münasibətdən sonra Ukraynanın MDB-də qalmasını arzulamaq. Bax, bu həqiqətən də qəribədir. İndiki vəziyyətdə Qərbin Rusiya ən yaxşı cavabı üst yam ölkəsinin, Gürcüstanın, Moldovanın və Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsi olardı. Düşünürük ki, bu Rusiyanı sözün əsl mənasında peşman edərdi. Ukrayna Ali Radasında ölkənin NATO-ya qəbulunu dəstəkləyən qanun qeydə alınıb. Gürcüstan və Moldovada tez-tez NATO-ya yönəlik bəyanatlar verirlər. Özlərinin alyansa daha tez qəbul edilməsini istəyirlər. Amma hələ ki, Fransa və Almaniyanı razı salmaq, onların fikrini dəyişmək mümkün olmayıb. Ona görə də müşahidəçilər belə hesab edir ki, bu ilin sentyabr ayında baş tutacaq NATO dövlət başçılarının samitində bu ölkələr yalnız üzvlük planı ala biləcəklər. Xatırladaq ki, bu ölkələrin alyansa qəbul edilməsində sonuncu mərhələdir. Amma o çox da uzun çəkə də bilər. Prinsip etibarilə alyans üzvləri vəziyyəti nəzərə alaraq güzəşt edə bilərlər. Amma artıq qeyd etdiyimiz kimi Almaniya və Fransa bununla razılaşmır. O ki, qaldı razı olan dövlətlərə. ABŞ-dan tutmuş Baltikyanı ölkələ qədər bir çox ölkələr Ukraynanın, Moldovanın və Gürcistanın alyansa daha tez qəbul edilməsinin tərəfdarıdır. NATO-nun soyuq müharibədən sonrakı strategiyasına görə Rusiya heç də rəqib dövlət hesab edilmirdi. Gəl o, həmişə NATO-nun genişlənməsindən, öz sərhədlərinə yaxınlaşmasından ehtiyat edib. Məsəl var, deyirlər ki, təqsirkar, susulu həmişə xoflu olar. Ukrayna NATO-ya üzv olsa, artıq onun hərbi texniki infrastrukturu Rusiyanın qərb sərhədlərinə qədər gəlib çıxacaq. Maraqlıdır ki, Rusiya onda nə edəcək? Bəlkə köçüb başqa planetə gedəcək. Bəli, güvam ölkələrindən üçü artıq yönümünü müəyyənləşdirib. Azərbaycan da bir vaxt bu ölkələrin cərgəsində idi. İndi isə çox maraqlı vəziyyət yaranıb. Üç ölkə Rusiya ilə münasibətlərinin ən gərgin çağını yaşayır. Onlar MDB-ni tərk edib və yaxud da ki, etmək ərəfəsindədirlər. Azərbaycan nə etmək istəyir? Bu sualın ən düzgün cavabı olardı ki, mövcud hakimiyyət özünü qoruyur. Bu özünə qorma siyasətindən istər-istəməz ölkənin də payına nəzər düşür. Rusiya bunu çox özünə məxsus tərzdə dəyərləndirir. Ermənistan və Qarabağ hələ ki sakit durublar. Amma yada salaq ki, Qazaxıstan kimi Ermənistan da Kırımın Rusiya birləşdirilməsini dəstəklədi. Aydındır ki, bu siyasətlə Azərbaycan çox da uzağa gedə bilməyəcək. Ona görə ki, minalar yarım əsrdən sonra da patlaya bilirlər. Rusiya isə Dağlıq Qarabağın timsalında Azərbaycanın altına elə bir mina qoyub ki, Rusiyadan Qarabağı ummaq, Əzraildən ömür diləmək kimi bir şeydir. Elə bu səbəbdən Azərbaycanın təhlükəsizliyi yalnız NATO ilə əməkdaşlıqda təmin oluna bilər. Buna görə isə İlham Əliyev də NATO dövlət başçılarının sentyabrda UES-də baş tutacaq samitinə əli boş getməməlidir, nəsə təklif etməlidir. Amma nə, bax günün sualı da elə budur.